Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-hikmatu min tanawwi'il Qur'an ila muhkamin wa mutasyabihin. Hikmah dalam Qur'an ada yang muhkam, ada yang mutasyabih. Qala al-musannifu rahimahullah, law kana al anwa'u tashabuh fil Qur'an. At-tashabuh al-waqi'u fil Qur'ani naw'an. Tashabuh yang terjadi dalam Qur'an ada dua. Yang pertama adalah tashabuh hakiki, wa huwa ma la yumkinu ay'lamahu al-basharu, yaitu mutasyabih, sesuatu yang tidak jelas, yang tidak mungkin diketahui hakikatnya oleh manusia. Ka haqa'iki sifatillahi azza wa jal, seperti hakikat sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena wa in kunna na'lamu ma'ani hadhihi sifat, meskipun kita faham makna kata dalam sifat ini, atau kata tentang sifat ini, yadullah artinya tangan Allah, wajhullah artinya wajah Allah, kita faham itu. Lakinnana la nudriku haqa'iqaha wa kaifiyataha, namun kita tidak bisa memahami hakikatnya dan wujud aslinya. Sebagaimana Allah berfirman, wala yuhituna bihi ilma, dan mereka tidak ada yang ihatah memahami dengan, meliputi dengan keseluruhan, bihi tentang Allah subhanahu wa ta'ala, ilman ilmunya. Wa qawluhu, Allah juga berfirman, la tudrikul absar, mata, pandangan mata tidak bisa menjangkau. Wa huwa, tidak bisa menjangkau Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa yudrikul absar, dan Allah subhanahu wa ta'ala menjangkau semua pandangan mata. Ayat ini bukan dalil Allah tidak bisa dilihat, karena yang dimaksud dengan al-idrak adalah mengetahui dengan detail. Kita bisa melihat wajah Allah sebagaimana yang dijanjikan, namun kita tidak melihat semuanya. Kita tidak melihat semua zat Allah, tapi kita melihat bagian yang Allah perlihatkan kepada kita. Wa huwal latiful khabir, dan dia zat yang maha latif, zat yang maha lembut, khabirun laki maha, al-khabiru laki maha, mengetahui dengan detail. Wa li hadza lamma su'ila al-imam Malik rahimahullah an qawlihi ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Karena itulah ketika Imam Malik bin Anas ditanya tentang firman Allah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Ar-Rahman beristiwa di atas arsy. Beliau ditanya, kaifal istiwa, bagaimana istiwa? Kata Imam Malik, al-istiwa'u ghairu majhul. Makna kata istiwa, ghairu majhul, semua orang tahu. Wal kaifu ghairu ma'kul, sementara bagaimana cara istiwa, ghairu ma'kul, di luar batas kemampuan akal. Wal imanu bihi wajib, mengimaninya hukumnya wajib. Wasu'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentang masalah ini hukumnya bid'ah. Wa hadzan naw'u la yus'alu 'anil iktisyafihi lita'dzuril wusuli ilaihi, dan semacam ini tidak boleh kita tanyakan tentang hakikatnya karena tidak mungkin kita bisa menjangkaunya. Kemudian an-naw'u tsani, at-tasyabuh nisbi, mutasyabih yang nisbi, mutasyabih bagi sebagian orang tapi muhkam bagi sebagian yang lain. Wa huwa ma yakunu mutasyabihan ala ba'din nas tuna ba'din, yaitu ayat yang mutasyabih bagi sebagian orang namun jelas bagi orang yang lain. Fa yakunu ma'luman lirrasikhina fil ilmi tuna ghairihim, maka ayat semacam ini ma'luman, diketahui bagi mereka yang ar-rasikhina fil ilmi, yang memiliki ilmu, sementara tidak jelas bagi orang yang tidak memiliki ilmu. Wa hadzan naw'u yus'alu 'an iktisyafihi wa bayanihi li imkanil wusuli ilaihi, dan yang semacam ini boleh ditanyakan tentang hakikatnya dan penjelasannya karena memungkinkan untuk dijangkau oleh logika manusia. Idh la yujadu fil Qur'ani syai'un la yatabayyanu ma'nahu li ahadin minan nas. Karena tidak ada dalam Al-Qur'an sedikit pun yang tidak jelas maknanya bagi seorang pun manusia. Artinya pasti ada di antara hamba Allah yang tahu. Dan ini bagian dari konsekuensi Allah menjaga Al-Qur'an. Allah juga menjaga maknanya. Allah ciptakan ada di antara hambanya yang faham maknanya. Allah berfirman, hadza bayanun linnas. Al-Quran ini adalah penjelasan bagi manusia, wa hudan petunjuk, wa mau'idhatun lil muttaqin. Dan nasihat bagi orang yang bertakwa. Allah juga berfirman, wa nazzalna alaikal kitab, litibyanan likulli syai'. Aku turunkan kepadamu Al-Kitab sebagai penjelasan segala sesuatu. Allah juga berfirman, fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Apabila qara'nahu, aku telah selesai membacakannya, fattabi' qur'ana, maka ittabi', ikutilah qur'ana, qur'annya. Ini dalil bahwasanya Qur'an dari kata qara'a. Karena yang dimaksud ittabi' qur'ana adalah ittabi' qira'atah. Kalau Jibril sudah mendiktikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikutinya. Tsumma inna 'alaina bayana, dan menjadi tanggung jawab kami, kata Allah Subhanahu wa taala, menjadi tanggung jawab kami bayanahu, penjelasannya. Maka Allah yang nantinya akan menjelaskan Al-Qur'an. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faham semua yang Allah turunkan kepada beliau. Allah juga berfirman, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, qad ja'akum burhanun mir rabbikum, telah datang kepada kalian bukti dari Rabb kalian, wa anzalna ilaikum nuran mubina, dan aku telah turunkan kepada kalian nuran, cahaya, mubina yang jelas. Karena sesuatu yang menjadi cahaya, dia sumber penjelasan. Dan kalau masih redup, belum disebut sumber cahaya yang mubin, yang jelas. Wa amsilatu hadzan naw'i katsiratun, dan contoh jenis ini banyak sekali, di antaranya firman Allah, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang semisal dengannya sama sekali. Ini mutasyabih inda ahli tahrif wal asy'irah. Ayat ini mutasyabih inda ahli ta'til, haitsu ishtaba 'ala ahli ta'til, menjadi ayat yang mutasyabih menurut orang yang menolak nama dan sifat Allah, atau menolak makna dari nama dan menolak sifat Allah. Fafahimu minhu intifa' sifat anillah. Mereka memahami bahwa ayat ini dalil tidak ada sifat pada zat Allah Subhanahu wa taala. Karena konsekuensi menetapkan sifat adalah menyamakan Allah dengan makhluk menurut logika mereka. Wadda'u anna subutaha yastalzim al-mumathalah, dan mereka mengklaim bahwa menetapkan sifat konsekuensinya adalah menyamakan Allah dengan makhluk. Wa'aradu anil ayatil kathirati talati ala subutis sifati lahu, sehingga mereka menolak semua ayat atau ayat-ayat yang banyak yang menunjukkan adanya sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa anna itsbata aslil makna la yastalzimul mumathalah, padahal menetapkan aslul makna, yatullah dimaknai tangan Allah, wajhullah dimaknai wajah Allah, la yastalzim al-mumathalah, tidak berarti menunjukkan kalau itu sama. Wa minha, diantaranya firman Allah, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima. Ini dijadikan dalil oleh Khawarij dan Mu'tazilah untuk mengatakan orang yang melakukan dosa besar tidak akan selamat dari neraka. Siapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahannam, kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya dan Allah melaknatnya, serta Allah menjanjikan azab yang besar untuknya. Maka al-wa'idiyah, golongan-golongan yang disebut dengan al-wa'idiyah, Khawarij dan Mu'tazilah, yang menetapkan siapa yang mendapatkan ancaman tidak akan selamat, ishtaba'a alaihi, mereka tidak bisa memahami ayat ini dengan benar. dan mereka memahami bahasanya orang mukmin yang membunuh secara sengaja maka dia kekal di neraka, dan watarratu dzalika fi jami' ashabi al-kaba'ir, lalu mereka membuat kaedah, memberlakukan kaedah ini bersifat menyeluruh untuk semua orang yang melakukan dosa besar. Wa'aradu 'anil ayati allati 'ala anna kulla dhanbin tuna syirki fa huwa tahta al-masyi'ah, dan mereka menolak banyak ayat yang menunjukkan bahwa semua dosa yang di bawah syirik itu tahta al-masyi'ah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain firman Allah, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard, inna dhalika fi kitabin, inna dhalika 'ala Allah yasir. Tidakkah engkau tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Inna dhalika fi kitab. Sesungguhnya itu semuanya berada di Lauhul Mahfuz, di kitab tulisan. Inna dhalika 'ala Allah yasir, dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini istaba 'alal Jabariyah. Jabariyah mereka kesulitan untuk memahaminya, sehingga mereka memahami bahwasanya hamba majburun 'ala 'amalihi, dipaksa untuk melakukan amalnya. Lalu mereka mengklaim bahwa manusia tidak memiliki iradah dan tidak memiliki kudrah terhadap amalnya sama sekali. Sehingga mereka menolak ayat-ayat yang menunjukkan bahwa hamba itu memiliki iradah, memiliki kehendak dan kemampuan. Dan mereka menolak bahwa perbuatan hamba itu ada dua, ada ikhtiari dan ghairi ikhtiari. Ada yang berdasarkan pilihan dan ada yang tidak berdasarkan pilihan. Lawan dari ikhtiar apa? Ikrah. Lawan dari ikhtiar, ikrah. Karena konsekuensi ikrah adalah salbul ikhtiar, mencabut hak untuk memilih. Kemudian ar-rasikhuna fil ilmi, para ulama dan ashabul uqul, orang yang akalnya sehat, mereka memahami bagaimana yukharrijuna hadhil ayat al-mutasyabihah, bagaimana mendekatkan ayat-ayat yang mutasyabih ini kepada makna yang yatala'amu ma'al ayatil ukhra, yang cocok dengan ayat-ayat yang lain. Faya baqal Qur'anu kulluhu muhkaman lashtibaha fi, sehingga Al-Qur'an semuanya muhkam, kitabun uhkimat ayatuhu summa fussilat. Semuanya muhkam dan tidak ada yang tasyabuh, tidak ada yang mutasyabih. Kaidah yang sangat berharga yang disampaikan oleh Syekh, yang sering kita ulang-ulang dalam baik dalam usul fikih maupun dalam usul tafsir, bahwa ketika ada dua ayat yang nampaknya bertentangan, ada tiga hal yang harus dilakukan oleh manusia, al-jama', nasakh dan tarjih. Kemudian hikmah dari adanya muhkam dan mutasyabih dalam Quran. Law kana al-Qur'anu kulluhu muhkaman lafatatil hikmatu minal ikhtibar bihi tasdiqan wa amalan. Kalau Qur'an itu semuanya muhkam, nanti tujuan Al-Qur'an menjadi ujian bagi manusia, ya, tasdiqan wa amalan, baik yang sifatnya ujian keyakinan atau ujian praktek amal, ini tidak ada. Lidhuhuri ma'nahu, karena maknanya sangat jelas, wa'adamil majali li tahrifihi, dan tidak ada peluang bagi manusia untuk melakukan tahrif. Wattamassuki bil mutasyabihi, dan tidak ada peluang bagi orang untuk mengambil yang mutasyabih saja. Ibtigha' al-fitnati wa ibtigha' ta'wilih, dalam rangka mencari-cari fitnah dan mencari-cari takwil yang tidak benar. Sebaliknya, walau kana kulluhu mutasyabihan, kalau semua isi Quran itu mutasyabih, lafata kaunuhu bayanan wa hudan linnas, maka statusnya sebagai penjelas dan petunjuk bagi manusia tidak berlaku. Walama manyama nafiyah, walama amkanal amalu bihi, dan tidak mungkin untuk mengamalkannya. Wa bina'ul aqidati salimati alaihi, dan tidak mungkin dijadikan dalil untuk membangun akidah yang lurus. Namun Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya menjadikan dalam Al-Qur'an minhu ayatun muhkamat, ada yang ayat-ayat muhkamat, yarji'u ilaihi inda tasyabuh, yang bisa dijadikan rujukan ketika terjadi tasyabuh, dan ada ayat yang mutasyabihat sebagai imtihan, ujian bagi para hambanya. Liyatabayyana shadiqul iman, sehingga menjadi jelas siapakah yang imannya jujur. Mimman fi qalbihi zaygun, untuk membedakan dengan orang yang ada penyimpangan dalam batinnya. Karena orang yang shadiqul iman, mereka mengetahui bahwasanya Quran semuanya datang dari Allah, dan semua yang datang dari Allah fahuwa haqqun, maka semuanya benar. Dan tidak mungkin ayyakuna fihi batilun au tanaqud, tidak mungkin dalam Quran ada kebatilan atau ada pertentangan. Allah berfirman, la ya'tihil batilu min bayni yatayhi wala min khalfih tanzilun min hakimin hamid. Al-Quran tidak didatangi oleh kebatilan. Kebatilan tidak bisa disusupkan dalam Al-Quran. Min bayni yatayhi, dari arah depan, wala min khalfihi, maupun dari arah belakang. Baik besok maupun kemarin, Quran tidak bisa disusupi dengan kebatilan. Dalam arti, teks Quran, isi Quran tidak akan tersisipkan di dalamnya kebatilan. Sekalipun kalau maknanya, orang bebas menyusupkan kebatilan. Tanzilun min hakimin hamid, turun dari zat yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Hamidun bisa bermakna mahmud atau bisa bermakna hamid. Wazan fa'il bisa bimakna fa'il, bisa bimakna maf'ul. Walau kana min indi ghairillahi lawajatu fihi ikhtilafan katsira. Allah juga berfirman, walau kana min indi ghairillah, kalau Quran itu datang dari selain Allah, maka mereka akan menjumpai banyak sekali perselisihan. Untuk mereka yang ada penyimpangan dalam hatinya, fayattakhidhu minal mutasyabihi sabilan ila tahrifil muhkam, maka mereka jadikan adanya ayat-ayat mutasyabih sebagai cara untuk menyimpangkan ayat yang muhkam dan mengikuti hawa nafsunya. Fit tashkik fil akhbar, baik terkait dengan at tashkik fil akhbar, meragukan kebenaran berita. Menolak Ashabul Kahfi, masa orang tidur selama itu enggak mati-mati. Kemudian kisah Nabi Ibrahim yang mencacah-cacah burung jadi empat burung yang dipisah-pisah di berbagai tempat hidup lagi. Banyak yang mengingkarinya. Wal istikbar anil ahkam, dan bersikap sombong terhadap hukum, artinya raddul haq. Walihada tajidu kathiran minal munharifina fil aqaidi wal a'mali yahtajuna ala inhirafihim bihadil ayat al-mutasyabih. Karena itulah kita bisa jumpai banyak orang-orang yang menyimpang dalam masalah akidah dan amal perbuatan. Mereka menggunakan ayat-ayat mutasyabih sebagai hujjah untuk membela penyimpangan mereka. Dan kemarin kita sudah tegaskan, tidak ada satupun aliran sesat yang tidak memiliki dalil. Semuanya punya dalil. Dan dalil yang mereka gunakan adalah ayat yang mutasyabih nisbi. Ya, mereka fahami salah, jadinya mutasyabih menurut mereka. Tapi muhkam menurut ahlus sunnah. Kemudian mauhimu ta'arud fil Quran, dugaan adanya pertentangan dalam Quran. At-ta'arud artinya adalah antataqabala ayatan, ada dua ayat yang bertentangan. Bihaitsu yamna'u madlulu ihdahuma madlulal ukhra, di mana makna salah satu dari ayat bertentangan dengan makna ayat yang lain. Contohnya, salah satu ayat musbitatun, antakuna ihdahuma musbitatan li syai', salah satu ayat menetapkan adanya sesuatu, wal ukhra nafiyatan lahu, sementara ayat yang lain meniadakannya. Ini pengertian ta'arud. Wala yumkinu an yaqa'a at-ta'arudu baina ayataini madluluhuma khabariyun. Dan kaidah pertama, tidak mungkin ada ta'arud dalam Al-Quran yang terjadi pada dua ayat yang sifatnya madluluhuma, yang maknanya adalah berita. atau tidak mungkin ada pertentangan tentang ayat yang berisi tentang berita. Karena konsekuensi adanya pertentangan untuk ayat berita adalah yalzamu kauna ahadihima kadziban, berarti salah satu di antara berita itu dusta. Tapi mungkin kalau tidak urut, ya ini sistematika cerita di sini sama di sini kok beda, itu mungkin. Ya tinggal disatukan saja. Yang di sana Allah cerita tentang Musa dari kecil tiba-tiba gede, yang di sini tahapannya rinci sampai menikah dan seterusnya. Ya tinggal digabungkan saja dan itu tidak bertentangan. Dan ini mustahil dalam berita yang Allah sampaikan. Wa man astaqu minallahi haditha. Ya. Ini istifham ingkari, tidak ada yang lebih benar perkataannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa man astaqu minallahi qila, tidak ada yang lebih benar ucapannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin terjadi ta'arud antara dua ayat yang kedua maknanya hukmin. Kedua maknanya adalah hukmiyun. Dua-duanya muhkam. Li'annal akhirata minhuma, atau dua-duanya berisi hukum. Li'annal akhirata minhuma nasikhatun lil'ula. Karena jika ini terjadi berarti yang kedua menjadi nasih, menjadi penghapus bagi ayat yang pertama. Allah berfirman, ma nansah min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Tidaklah kami menasah satu ayat aw nunsiha atau melupakannya. Yang dimaksud melupakannya apa ini? Aw natrukuha, atau kami meninggalkannya. Apa yang Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW itu Allah jaga. Tidak mungkin lupa. Beliau mendengar sekali dari Jibril. Sementara setan berusaha untuk menggodanya dan menghalanginya. Mungkinkah Nabi Muhammad SAW mendengar sekali itu tidak ada yang cacat? Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Kalau sampai beliau lupa, berarti Allah Subhanahu wa taala nunsiha, yang membuat lupa, biar ditinggalkan. Tidak dimasukkan bagian dari Quran. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam saking takutnya ketika didiktekan Jibril, begitu Jibril ngomong satu kata langsung diikuti. Alif lam mim, alif lam mim. Dalikal kitab, dalikal kitab. Ya, terus. Jadinya suaranya hampir bareng. Kemudian dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, wala ta'jal bil Quran. Jangan buru-buru menirukan bacaan Quran. Karena beliau khawatir nanti jangan-jangan lupa kalau bacanya panjang, ayat tentang utang. Kalau nunggu sampai satu ayat, siapa manusia yang bisa? Kecuali Allah, mereka yang Allah kehendaki. Maka akan sangat sulit, sehingga memungkinkan untuk lupa. Maka Nabi Muhammad SAW karena kekhawatiran ini, begitu Jibril selesai satu kata diikuti. Tapi dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang akan menjamin ya, bahwa ini akan dijaga. Kalau ada yang sampai kelupaan, berarti memang sengaja Allah tinggalkan. Na'ti bi khairin minha, akan aku datangkan yang lebih baik darinya, au mithliha, atau yang semisal dengannya. Ini dalil kalau nasah itu ada dalam Quran. Wa idza thabata an-nashu kana hukmul ula ghaira qa'imin wala mu'adidin lil akhirah. Apabila di sana ada nasah, maka hukum yang pertama ghaira qa'im, tidak berlaku dan tidak bertentangan dengan hukum yang kedua. Wa idza ra'aita ma yuhimu ta'arudha min dhalika fahawil al-jam' bainahuma. Jika kamu melihat ada dugaan pertentangan antara ayat itu, maka usahalah, berusahalah untuk dikompromikan keduanya. Fa illam yatabayyan laka wajaba alaika tawakkuf wa takil al-amra ila alimihi. Jika kamu juga belum faham, maka wajib diam, jangan menafsirkan sendiri. Watakil, serahkan urusan masalah ini kepada orang yang lebih paham. Dan para ulama menyebutkan rahimahullah berbagai macam contoh yang banyak sekali yang diduga di sana ada pertentangan. Wabayyanul jam'a fi dzalika. Lalu mereka menjelaskan kompromi terkait ayat-ayat ini. Wa min ajma'i ma ra'aitu, di antara buku yang paling bagus yang pernah aku lihat dalam masalah ini adalah kitab Daf'u ihamil ittirab an ayyil kitab. Ya. Menolak adanya pertentangan dalam ayat-ayat Al-Qur'an karya Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syangkiti, guru beliau rahimahullah. Di antara contohnya adalah firman Allah hudan lil muttaqin. Al-Qur'an itu petunjuk bagi orang yang bertakwa. Dan firman Allah syahrul ramadhan alladhi unzila fil Qur'an hudan lin nas. Ini katanya hudan lil muttaqin dan yang satunya bilang hudan lin nas. Maka hidayah dalam Qur'an di ayat yang pertama khusus bagi orang yang bertakwa dan di ayat yang kedua umum bagi orang semua manusia. Dan komprominya adalah bahasanya hidayah yang pertama maksudnya adalah hidayah itu taufik wal intifa, hidayah yang menyemangati orang untuk beramal dan mengambil pelajaran dari Quran. Sementara yang kedua adalah hidayah itu tabyin wal irsyad, hidayah yang bentuknya penjelasan dan petunjuk. Dan semisal dengan dua ayat ini adalah firman Allah tentang Rasulullah SAW, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kamu cintai. Siapa orang yang paling kita cintai? Diri kita. Maka di antara makna engkau tidak bisa memberikan petunjuk orang yang kamu cintai adalah diri kita. Kita tidak bisa memberikan petunjuk untuk diri kita sendiri, terlebih orang lain. Walakinallaha yahdi may yasha. Namun Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Wa innaka la, dalam ayat yang lain Allah berfirman wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Dan engkau memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Pada ayat yang pertama Allah meniadakan kemampuan untuk memberi petunjuk bagi manusia. Maknanya adalah hidayah itu taufik, petunjuk berupa motivasi untuk beramal. Sedangkan yang kedua, Allah menetapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa memberi petunjuk. Maknanya adalah hidayatut tabyin, petunjuk dalam arti penjelasan. Contoh yang lain firman Allah, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm. Allah bersaksi la ilaha illa huwa. Demikian pula malaikat dan para ulama. Allah juga mengatakan wa ma min ilahin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wa la tad'u ma'allahi ilahan akhar. Janganlah kamu berdoa kepada Tuhan-Tuhan yang lain ma'allah. Di samping kamu juga berdoa kepada Allah. Jangan berbuat syirik. Kemudian firman Allah, fama agnat anhum alihatuhum. Tuhan-Tuhan mereka itu ma agnat anhum. Sama sekali tidak bisa menolong mereka. Allati yad'una min dunillah, yang mereka panggil, yang mereka mintai doa selain Allah. Min syai', enggak bisa memberi manfaat sama sekali. Lamma ja'a amru rabbik, ketika telah datang ketetapan Rabbmu, yaitu azabnya. Wa ma zatuhum ghaira tatbib. Dan keberadaan Tuhan-Tuhan itu tidaklah menambah mereka selain at-tatbib, selain taksir, kerugian. Tabbat yada abi lahab. Baik, kita perhatikan di dua ayat pertama Allah Subhanahu wa taala menegaskan tidak ada ilah kecuali Allah. Dan makna tidak ada ilah, kata kalimat tidak ada artinya adalah la wujuda. Tapi di dua ayat terakhir Allah menetapkan ada ilah selain dirinya yang disembah oleh orang-orang musyrikin. Al-jam'u baina dzalika, kompromi dari ayat ini, ayat-ayat di atas adalah Bahasanya ayat pertama itu menetapkan uluhiyah khassah lillah, uluhiyah yang khusus milik Allah Subhanahu wa taala, dan itulah uluhiyah al-haq, status sebagai Tuhan yang hak. Sedangkan yang Allah tetapkan di ayat yang lain adalah uluhiyah al-batilah, makhluk yang dipertuhankan yang batil. Seperti firman Allah, dzalika bi anna Allah huwal haq, itu disebabkan karena dialah Allah al-haq, wa anna ma yad'una min dunihi wal batil, dan selain Allah adalah kebatilan, wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Contoh yang lain firman Allah, kul innallaha la ya'muru bil fahsya, Allah tidak pernah memerintahkan perbuatan maksiat, perbuatan keji. Ini untuk membantah klaim orang-orang musyrikin ketika mereka ditanya kenapa kok tawaf sambil telanjang. Mereka mengatakan bahwasanya ini adalah ajaran nenek moyang kami, lalu mereka mengatakan wallahu amarana biha, dan Allah perintahkan kami untuk seperti ini. Kemudian Allah membantah, kul innallaha la ya'muru bil fahsya, Allah enggak pernah menyuruh orang kok melakukan tindakan seperti itu. Al fahsya itu fahisyah, perbuatan yang secara akal sehat manusia malu untuk melakukannya. Ini di masjid ibadah sambil telanjang, logika manapun tidak akan menerima, maka dia termasuk fahisyah. Namun di ayat yang lain Allah mengatakan wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha, apabila kami menghendaki untuk membinasakan satu masyarakat, amarna mutrafiha, aku perintahkan orang-orang yang pentolan di masyarakat itu, tokoh-tokoh di sana, untuk bermaksiat sejadi-jadinya. Fafasaku fiha, lalu mereka berbuat maksiat sebisa-bisanya, ngajak orang untuk bermaksiat semaksimal yang mereka lakukan. Fahakka alaihal qaul, setelah itu hakka alaiha, layak bagi mereka al-qaul, ketetapan untuk memberikan hukuman. Fadammarnaha tadmira, lalu aku hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Baik, kita perhatikan di ayat yang pertama Allah meniadakan bahwa, atau Allah menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkan al-fahsya. Sementara di zahir ayat yang kedua Allah menetapkan bahwa dia ya'muru bima huwa fiskun, memerintahkan kefasikan. Amarna mutrafiha fafasaku fiha. Komprominya adalah bahasanya perintah di ayat yang pertama adalah al-amru syar'i, perintah syar'i, perintah yang dicintai oleh Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkan yang itu menjadi aturan, yang perintah itu isinya kemaksiatan, dan Allah hanya memerintahkan yang baik dan yang adil. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, Allah hanya memerintahkan keadilan dan kebaikan. Wa ita'idil qurba, dan Allah memerintahkan untuk memberikan harta kepada al-qurba, memberikan kebaikan kepada kerabat dekat. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi, dan Allah melarang perbuatan al-fahsya, perbuatan mungkar dan melampaui batas. Sementara perintah di ayat yang kedua adalah al-amrul kauni. Al-amrul kauni sama dengan takdir. Perintah di ayat yang kedua maknanya adalah Allah menakdirkan. Allah Ta'ala memerintahkan dalam arti menakdirkan siapa saja yang Allah kehendaki sesuai dengan hikmahnya. Sebagaimana Allah menyatakan dalam Al-Quran, innama amruhu idza arada syai'an ayyakulalah kun fayakun. Ketetapan Allah ketika, atau takdir Allah ketika dia mengendaki sesuatu, dia cukup berfirman kun, maka terwujudlah. Wa man rama ziyadata amthilatin, dan siapa yang menginginkan rama bimana arada tambahan contoh, falyarji ila kitab syinkiti al-mushar ilaihi anifan, yang telah kami isyaratkan di atas. Kemudian kita beralih pada al-qasam. sumpah dalam Al-Quran. Al-Qasam bi fathil qaf dan sin qasam, ya. Maknanya adalah yamin, sumpah. Disebut yamin karena kebiasaan orang Arab ketika mereka bersumpah, mereka berjabat tangan. Dan jabat tangan tidak pakai tangan kiri, ya, tapi pakai tangan kanan. Wa huwa ta'kidu syai'i bi dzikri mu'azzamin. Dan qasam adalah ta'kidu syai', menekankan sesuatu dengan menyebutkan mu'azzam, zat yang diagungkan. Dengan adawatul qasam, adawatul qasam baik wawu, ba atau yang lainnya. Karena itulah sumpah termasuk kesyirikan jika menyebutkan selain Allah. Karena bersumpah dengan menyebut selain Allah berarti dia mengagungkan selain Allah. Dan jika itu hanya sebatas lafaz, statusnya syirik kecil. Tapi kalau sampai diyakini, statusnya syirik besar. Maka kalimat kesyirikan lafdzan itu syirik kecil. Tapi kalau kalimat kesyirikan lafdzan wa'tiqadan, syirik besar jadinya. Sumpah dengan menyebut selain Allah itu kalimat kesyirikan karena dia mengagungkan selain Allah. Tapi kalau hanya di lisan, syirik kecil. Kalau sampai diyakini, syirik besar. Adawatu salasun. Huruf yang dipakai untuk sumpah ada tiga. Yang pertama huruf wawu. Contohnya firman Allah, fawarabbika fawarabbis sama'i wal ard innahu lahaq. Demi Rabb langit, pemilik langit dan bumi, innahu lahaqqun, bahwa Al-Quran ini benar atau dia benar. Wa yuhdhafu ma'ahal amil wujuban wala yaliha illa ismun dhahirun. Dan amilnya harus dibuang, wujuban, wajib dibuang. Dan wala yaliha, tidak boleh ada yang gabung dengan wa, wawu qasam, kecuali ismun dhahir, kecuali yang bukan dhamir. Saya mengatakan uqsimu billah an ata'allama. Uqsimu billah an ata'allama. Uqsimu amilul qasam. Billah bi adatul qasam. Allah muqsam bihi. An ata'allam muqsam alaih. Ada empat unsur, ya. Kalau saya mengatakan uqsimu billah an ata'allam atau an aktuba. Uqsimu, namanya apa tadi? Amilul qasam. Atau fi'lul qasam. Aku bersumpah. Itu fi'lul qasam atau amil qasam. Billah bi adatul qasam. Allahi muqsam bih an aktub muqsam alaih. Baik, tadi beliau mengatakan wa rabbus sama wa rabbis samawat fa wa rabbis sama, demi Rabb langit. Adatul qasamnya apa? Adatul qasamnya apa? Wa. Rabbis sama statusnya sebagai apa? Muqsam bihi. Muqsam alaihnya apa? Innahu lahaqqun. Amilul qasam mahdzufun wujuban. harus dibuang. Kita enggak boleh uqsimu wallahi innahu lahaq. Enggak boleh ya. Enggak boleh ada kata uqsimu di sini. Kemudian yang kedua, ba. La uqsimu biyaumil qiyamah. Di sini adat kosamnya adalah bi. Apa amil kosamnya? Uqsimu. Terus lanya apa? La uqsimu ijma ahli tafsir sebagaimana keterangan Al-Qurtubi maknanya adalah uqsimu. La uqsimu maknanya uqsimu. Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang la di sini statusnya apa. Ada yang mengatakan la di sini la zaidah li zinatil kalimah. La tambahan biar makin indah. Dan terbiasa kadang orang Arab mencantumkan la tapi dia enggak fungsi. Ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Artinya ada aslinya ma mana'aka antasjuda id amartuk. Perintah Allah kepada iblis. Maka la zaidah. Ada yang mengatakan la di sini la silah. Artinya ada kalimat sebelumnya kemudian disambung dengan la. Kalimat sebelumnya ini dibuang. Atau dia nyambung di tempat yang lain. Karena ada di satu ayat, tapi jawabannya di ayat yang lain. Misalnya, tuduhan orang-orang musyrik, kalau Nabi Muhammad SAW gila. Waqalu ya ayyuhallazi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Hei manusia yang kamu dapat Quran, kamu gila. Itu jawabannya di mana? Di si surat jauh. Gimana? Allah Subhanahu wa taala, "Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun." Tuduhannya di sana, jawabannya di situ. Maka Quran antara satu dengan yang lain itu nyambung. Dan urutan ayat seperti kemarin yang kita sampaikan tidak sama dengan urutan nuzul, juga tidak sama dengan urutan kejadian. Maka kadang di sini dan di sini nyambung, tapi masih satu urutan. Nah, meskipun tempatnya berbeda. La di sini silah nyambung dengan pengingkaran orang-orang musyrikin yang mereka bersumpah demi Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menegakkan kiamat. Wa aqsamu jahda aimanihim la yab'atsallahu mayyamut. Mereka bersumpah dengan sungguh-sungguh Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati. Maka dijawablah, enggak benar. Uqsimu biyaumil qiyamah. Aku bersumpah dengan yaumul qiyamah. Makalah di sini menjadi jawaban bagi pengingkaran orang-orang musyrik tentang keberadaan kiamat. Dan ulama sepakat dengan keberadaan la di sini, maka di sana ada taukid, ada tambahan penegasan makna untuk sumpah yang dilakukan. Untuk adat sumpah bi, maka boleh di sana menyebutkan amil sebagaimana yang disebutkan dalam contoh ini, dan boleh juga dibuang amilnya seperti sumpahnya iblis, qala fa bi izzatika. Iblis mengatakan fa bi izzatika. Takdirnya uksimu bi'izzatik. Dengan kekuasaanmu, dengan kemaha kuasamu, maha perkasaanmu, la'ughwiyannahum, sungguh aku akan sesatkan mereka ajma'in semuanya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Dan boleh juga ayyaliha ismun zahirun kama masalna. Boleh juga setelah ba isim zahir, sebagaimana contoh yang kita sebutkan tadi, bi yaumil qiyamah. Isim zahir itu artinya apa? Bukan domir ya, bukan kata ganti. Bi izzatika. Dan boleh juga pakai domir. Contohnya ada orang mengatakan Allahu Rabbi wabihi uqsim wabihi ahlif layansuranna al-mu'minin. Allah Rabbku, dengannya aku bersumpah, layansuranna al-mu'minin. Kemudian sumpah bisa menyebutkan nama Allah atau sifat Allah. Iblis bersumpah dengan menyebutkan apa? Sifat Allah. Dan iblis faham bagaimana cara bersumpah yang benar. Dan Allah tidak mengingkarinya. Sementara tak, atau berikutnya adalah adat sumpah tak. Contohnya firman Allah, tallahi latus'alunna amma kuntum taftarun. Sungguh kalian akan ditanya tentang apa yang kalian perbuat, kebohongan yang kalian lakukan. Dan wajib untuk dibuang amilnya. Wala yaliha illa ismullah. Dan tidak boleh ada yang disebutkan setelah tak kecuali nama Allah. Karena itu Allah tidak akan menggunakan sumpah pakai tak kecuali dengan namanya. Tadduha, enggak ada ya. Tal asri, enggak ada. Contohnya, atau boleh juga pakai Robbi. Contohnya, Tarobbil Ka'bah. La'ahujanna insya'Allah. Demi Rabbul Ka'bah, saya akan berhaji insya'Allah. Ya. Dan hukum asalnya, zikrul muqsambih. Dalam sumpah harus menyebutkan muqsambihnya. Sebagaimana, wahuwa kathirun, dan ini yang paling banyak, sebagaimana contoh-contoh yang telah lewat. Dan boleh dibuang wahdahu, muksambihnya saja. Semacam orang mengatakan ahlifu alaika latastahidanna, saya bersumpah kamu harus sungguh-sungguh. Kemudian waqad yuhdafu ma'al amil wa huwa katsirun, dan terkadang muksambihi dibuang, juga amilnya dibuang. Dan ini banyak. Misalnya firman Allah, summa latus'alunna yawma idzin, kemudian sungguh mereka akan ditanya pada hari itu anin na'im, tentang kenikmatan. Ya. Ada lam di sini, indikator qarinah, di sana ada qasam. Karena taukidnya double. Latus alunna. Lam taukid dan non taukid. Keberadaan lam indikator adanya qasam. Sehingga menurut ahli nahwu, maksud ayat ini adalah uqsimu billah tus alunna. Kemudian wal aslu dhikrul muqsam alaih. Dan pada asalnya dalam sumpah menyebutkan muqsam alaih, tujuan dia sumpah. Dan ini banyak. Qul bala wa rabbi latub'atsunna, katakanlah sebaliknya, bala wa rabbi, demi Rabbku latub'atsunna, kalian akan dibangkitkan. Wa qad yuhdhafu jawazan, dan terkadang dibuang, dan statusnya jawazan bukan wujuban. Misalnya firman Allah, qaf wal qur'anil majid bal ajibu anja'ahum. Qaf wal Qur'anil Majid, di sini Allah bersumpah dengan Al-Qur'an dan membuang muksam alaihnya. Lanjutannya ada enggak muksam alaihnya? Bal ajibu anja'ahum mundhirun minhum makan. Enggak ada ya. Maka di situ takdirnya adalah la yuhlikunna. Kata beliau, takdirnya mereka akan dibinasakan. Dan terkadang waqad yuhdhafu wujuban, dan terkadang wajib dibuang. Idza taqaddamahu aw iktanafahu ma yughni anhu. Apabila dia didahului atau dikelilingi ma yughni anhu, yang sudah jelas menunjukkan muqsam alaih, sehingga yughni anhu enggak butuh untuk disebutkan muqsam alaih. Ibnu Hisham dalam Al-Mughni mengatakan wa musilalahu binahwi, para ulama memberikan contoh, para ulama nahwu memberikan contoh, zaitun qaimun wallahi, wa zaitun wallahi qaimun. Ini muqsam alaih, wajib dibuang. Demi Allah, Zaid berdiri, terus apa? Kamu harus pergi, misalnya. Tapi ini tidak perlu. Kemudian qasam ada dua faedah, ada dua manfaat. Yang pertama adalah bayanu azamatil muqsam bih, penjelasan zat yang disebutkan dalam sumpah. Dan yang kedua adalah penjelasan pentingnya muqsam alaih dan iradatu tauqitihi, penegasan untuk atau keinginan untuk menegaskannya. Karena itulah la yahsunul qasam illa fil ahwal at-taliyah. Tidak digunakan sumpah kecuali dalam kondisi-kondisi berikut. Yang pertama, ayyakuna al-muqsam alaih dha ahamiyah. Tujuan sumpah itu penting. Tujuannya harus tujuan yang penting, sehingga tidak boleh sembarangan orang bersumpah. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah hanya dalam tujuan-tujuan yang penting. Dan yang kedua, ayyakunal mukhatab mutaraddidan fi sya'ni. Orang yang diajak bicara itu masih meragukan tentang al-muqsam alaih fi sya'nihi, maksudnya adalah tentang muqsam alaih, tentang tujuan sumpah. Dia mau menyampaikan ada kiamat, tapi yang diajak bicara orang yang mengingkari kiamat. Maka pakai qasam tujuannya apa? Untuk menegaskan kepada orang yang masih meragukan kiamat. Kemudian yang ketiga, ayyakunal mukhatab mungkiran lah. Orang yang diajak bicara lebih parah lagi, mengingkari muqsam alaih, mengingkari isi sumpah. Ya. Dan kalimat dalam bahasa Arab itu ada insya dan ada khabar. Insya ini tidak mungkin untuk dinilai benar dan salahnya. Kalau khabar mungkin dinilai benar dan salahnya. Ya. Maka ketika khabar itu disampaikan kepada orang dengan latar belakang yang berbeda, digunakanlah adat, ya, digunakanlah anak kalimat atau perlengkapan bahasa untuk meyakinkan orang yang diberi berita. Nah, dalam bahasa Arab ada tiga tingkatan, ya. Ada khobar ibtidai, berita yang sifatnya ibtidai, jadi nggak pakai perlengkapan bahasa. Kita cuma menyampaikan di sana ada kecelakaan, gitu ya. Di sana banjir. Dan ini dilakukan ketika orang yang menerima berita itu khaliyatad dhihni. Dia sama sekali enggak tahu tentang kejadian. Dan dia akan mudah percaya dengan apa yang kita sampaikan. Atau sifatnya tidak terlalu penting. Maka ini menggunakan kalimat khabar ibtidai. Saya tadi lewat macet. Itu sifatnya khabar ibtidai. Enggak perlu pakai sumpah. Wallahi macet, wallahi. Enggak perlu pakai seperti itu. Kemudian yang kedua adalah khabar talabi. Ini kita sampaikan ketika mukhatab, orang yang diajak bicara, masih mutaraddid, masih ragu dengan apa yang mau kita sampaikan. Misalnya berita tentang apa ya, tentang hasil nilai, dia kemarin sudah belajar tekun, ternyata nggak taunya nilainya nggak bagus. Mungkin dia tidak akan percaya dengan kabar yang kita sampaikan. Maka dikasih tauqid satu, bisa satu sumpah, demi Allah nilaimu hancur. Mungkin dia ragu, dia sedih. Untuk kasus-kasus yang kurang bisa diterima orang, masih ada unsur keraguan, kasih satu sumpah. Yang kedua, khobar ingkari. Atau yang ketiga ya, khobar ingkari. Ini disampaikan ketika mukhatabnya mungkiran lah, bisa akan mengingkari apa yang kita sampaikan. Atau dia punya pemahaman yang mengingkari apa yang kita sampaikan. Kita berdebat dengan orang Syiah, kita sungguh demi Allah saya bersumpah pakai jejer-jejer, Abu Bakar masuk surga, Aisyah masuk surga. Ini perlu khabar ingkari, karena yang kita ajak bicara orang-orang yang mengingkari apa yang kita sampaikan. Nah, untuk yang seperti ini dalam Al-Quran Allah memberikan dua tauqid, misalnya la uqsimu, atau sudah wallahi la tub'atsunna, sudah ada sumpah pakai non tauqid, naukidnya dua kali. Kemudian berikutnya tentang al-qasas. Qasas secara bahasa atau al-qissu secara bahasa artinya tattabi'ul asar, mengikuti jejak, atau al-qassu ya, bukan al-qassu. Qassa yaqussu qassun. Al-qassu. Ketika Nabi Musa dilabuhkan di sungai oleh ibunya atas perintah Allah, maka ibunya ketar-ketir, jangan-jangan nanti dimakan kuda Nil. Sehingga begitu dilabuhkan, dia menyuruh kepada saudaranya Musa, waqalat li ukhtihi qussi, fabasurat an junubin wahum la yash'urun. Ibunya Musa mengatakan li ukhtihi kepada saudaranya Musa, qussi, ikuti adikmu itu. Fabasurat an junubin, ternyata dari jauh kelihatan dibawa oleh keluarganya Fir'aun. Dia melihat an junubin, dari junub, dari jauh, wahum la yash'urun, sementara yang dilihat enggak tahu. Sedangkan secara istilah adalah al-akhbar an qadiyati dzati marahila yatba'u ba'daha ba'dhan. Berita tentang kejadian yang memiliki marahil, memiliki babak, memiliki tahapan, yatba'u ba'daha ba'dhan, satu sama lain saling mengikuti, saling mengiringi. Dan kisah dalam Al-Quran adalah asdaqul qasas, kisah yang paling benar. Karena yang menyampaikan zat pencipta alam semesta. Allah berfirman, wa man asdaqu minallahi haditha. Dan siapakah yang lebih benar hadisnya, ucapannya. Wa dhalika litamami mutabaqatiha lil waqi'. Dan ini karena sesuai dengan realita secara sempurna. Enggak ada satupun yang menyimpang dari realita. Maka kalau imajinasi itu bukan kisah. Dan ada sebagian orang yang, bahkan ini tokoh di Mesir ya, dia menganggap kisah dalam Al-Quran itu imajinatif, hanya sebatas untuk motivasi agar orang jadi baik. Dan itu tidak, bukan kejadian yang real. Ya, mahasiswa Allah dari tuduhan semacam ini. Dan Al-Quran, kisah-kisah dalam Al-Quran adalah ahsanul qasas, kisah yang paling bagus. Nahnu naqussu alaika ahsanal qasas. Kami sampaikan kepadamu kisah-kisah yang terbaik. Bima auhayna ilaika hadal Quran. Dengan apa yang kami wahyukan, yang aku wahyukan kepadamu hadal Quran, berupa Al-Quran ini. Wadzalika liistimaliha ala a'la darajatil kamal fil balaghah wa jalalil ma'na. Karena kisah dalam Al-Quran itu mengandung darajatil kamal fil balaghah wa jalalil ma'na, balaghah yang sempurna dan makna yang mendalam. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Ini Allah sebutkan di awal surat Yusuf sebagai pengantar mukaddimah untuk selanjutnya Allah akan menceritakan tentang kisah Yusuf. Karena itu ulama berbeda pendapat tentang yang dimaksud dengan ahsanal qasas dalam ayat ini, apakah maksudnya kisah Yusuf ataukah kisah yang lain. Dan pendapat yang kuat yang dimaksud dengan ahsanal qasas di sini adalah semua kisah yang ada dalam Quran. Tidak terbatas untuk kisah Yusuf, karena kisah Yusuf itu hanya sekali yang detail seperti itu. Sedangkan kisah dalam Al-Quran yang paling banyak diulang kisah Musa. Kalau itu terbaik, seharusnya Allah akan mengulang-ulangnya. Dan kisah Al-Quran adalah anfa'ul qasasi, kisah yang paling bermanfaat. Allah berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Dalam kisah-kisah Yusuf atau dalam kisah-kisah Al-Quran, kisah-kisah mereka terdapat ibrah, pelajaran bagi ulul albab. Karena kisah dalam Al-Quran itu memberikan kekuatan pengaruh yang besar dalam memperbaiki hati, amal, dan akhlak. Tapi nampaknya kita belum bisa seperti itu ya. Berarti kita bukan termasuk ulul albab. Kita masih sulit untuk mengambil ibrah kalau cuma baca kisah di Quran. Kayak orang baca manakiban gitu ya. Cuma dibaca saja enggak dong. Kebanyakan kita juga demikian. Kisah dalam Al-Quran, coba yang paling komplit Yusuf, kita baca. Sampai nangis enggak? Enggak. Tidak memberikan banyak pengaruh. Dan kisah ada tiga macam, kisah dalam Al-Quran ada tiga macam. Yang pertama, kismun anil anbiya'i wal rusul. Kisah tentang para nabi dan para rasul. Dan apa yang terjadi pada mereka ketika mereka bersama kaum mukminin dan orang-orang kafir. Yang kedua, kisah tentang afrod wa tawaif, beberapa individu dan kelompok masyarakat serta kejadian yang mengiringi mereka dan pelajaran yang ada dalam kisah tersebut. Allah Subhanahu wa taala menukil kisah tentang mereka seperti kisah Maryam, kisah Luqman, dan kisah alladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha, orang yang melewati sebuah kampung tapi kampung itu sudah pada roboh tiang-tiangnya. Ini bekas kampung, dulu ada orangnya terus hilang, enggak tahu apa mati atau hilang apa minggat. Kemudian orang ini batin annahyuhi hadhihi lahu ba'da mautiha. Bagaimana cara Allah menghidupkan kampung ini setelah mati kayak gini, malah dia yang dimatikan terus Allah hidupkan setelah 100 tahun dia mati. Kalau mati suri ya kebablasan ini ya. 100 tahun itu dia mengkonsumsi apa? Dia tidak makan 10 hari, tidak minum 10 hari, mati. Tapi ini mati suri 100 tahun, hidup lagi. Mati real, kemudian hidup lagi. Terus Allah tanya. Kemudian juga kisah Dzulqarnain. Dan empat orang ini diperselisihkan oleh para ulama ahli tafsir, apakah statusnya nabi ataukah tidak, karena mereka didatangi malaikat atau kadang mereka bicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah ajak bicara mereka. Semacam kami berfirman kepada Dzulqarnain, Allah berbicara dengan Dzulqarnain. Nah, apakah ini nabi diperselisihkan oleh ulama, dan kesimpulannya Nabi Muhammad SAW pernah ditanya tentang Dzulqarnain, kemudian tentang Tuba, dan beliau SAW menjawab tidak tahu. Maka tentang status ini nabi ataukah tidak itu enggak penting. Nabi Muhammad SAW tidak tahu. Kemudian kisah tentang Qarun, Ashabul Kahfi, Ashabul Fil, Ashabul Ukhdud, dan yang lainnya. Kemudian kisah tentang kejadian dan umat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti kisah perang Badar, kisah perang Uhud, kisah Ahzab, kisah Bani Quraidah, kisah Bani Nadir, kisah Zaid bin Harithah, kemudian Abu Lahab dan yang lainnya. Kisah-kisah dalam Al-Qur'an memiliki banyak hikmah, di antaranya penjelasan tentang hikmah Allah Subhanahu wa taala yang terkandung dalam kisah ini. Seperti Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Walaqad ja'ahum minal anba'i ma fihi mustajar." Sungguh telah datang kepada mereka minal amba, berita-berita, ma fihi mustajar, sesuatu yang istajara, yang bisa mencegah, yang mengandung pencegahan. Karena dengan kisah ini bisa mencegah orang untuk berbuat kekufuran, berbuat maksiat. Setelah membacanya dia bisa ngambil ibrah, kalau kejadiannya kayak gini nanti dihukum seperti itu. Hikmatun balighah fama tughnin nuzur, hikmah yang puncak. Fama tughnin nuzur, mengapa peringatan ini enggak cukup. Kemudian yang kedua, penjelasan tentang keadilan Allah dan hukuman yang Allah berikan bagi orang-orang yang mendustakan. Wa ma dzalamna, Allah berfirman, wa ma dzalamnahum walakin dzalamu anfusahum. Aku tidak mendzalimi mereka, namun mereka mendzalimi diri mereka sendiri. Fama aghnat anhum alihatuhum, Tuhan mereka tidak bisa nolong sama sekali. Allati yad'una min dunillahi min syai', yang mereka mintai selain Allah Subhanahu wa taala. Lamma ja'a amru rabbik, ketika telah datang amru rabbik, apa maknanya? Amru rabbik artinya azab. Tadi kan sudah. Ketika telah datang kepada mereka azab Rabbmu. Kemudian yang ketiga, penjelasan tentang karunia Allah bimasubatil mukminin, dengan Allah berikan pahala bagi orang yang beriman. Allah berfirman, illa ala lutin najjainahum bisahar, kecuali keluarga Lut aku selamatkan mereka di waktu sahur. Ni'matan min indina kadzalika najzi man syakar, kenikmatan dari kami, seperti itulah kami memberikan balasan kepada orang yang bersyukur. Kemudian yang keempat, tasliyatun nabi sallallahu alaihi wasallam amma asabahu minal mukadzibina lah, hiburan yang Allah berikan kepada nabi disebabkan beliau mendapatkan gangguan dari orang-orang yang mendustakan beliau. Dan kalau kita membaca cerita, berarti ada orang lain yang sama nasibnya dengan kita. Kalau tidak sendirian, orang itu lebih berani. Tapi kalau sendirian, dia akan merasa takut. Allah sebutkan cerita, di masa dulu ada orang yang kira-kira seperti kamu. Berarti kita tidak sendirian. Sudah ada orang yang pernah mengalaminya. Wa ayyukadzibuka faqad kadzdzabal ladzina min qablihim, jika mereka mendustakanmu, sungguh orang-orang sebelum mereka telah mendustakan para nabi mereka. Ja'at hum rusuluhum, telah datang kepada mereka utusan-utusan untuk mereka. Bil bayyinati wazzuburi wabil kitabil munir, dengan membawa penjelasan, membawa kitab dan al-kitabil munir, dan membawa kitab yang menerangi. Summa akhadtu alladhina kafaru fa kaifa kana nakir, lalu aku menyiksa, akhadha ya'khudhu, aku menyiksa orang-orang kafir, fa kaifa kana nakir, maka bagaimana mungkin mereka mengingkari. Kemudian yang kelima adalah targhibul mu'minin fil iman bisabati alaihi wal izdiyat, motivasi untuk orang yang beriman agar mereka istiqamah dalam iman dan menambah imannya. Idh alimu najatal mu'minin as-sabiqina wa intisari man umiru bil jihad, ketika mereka mengetahui keberhasilan orang-orang mukmin di masa silam dan pertolongan orang yang Allah perintahkan untuk jihad. Allah berfirman, fastajabna lahu wa najainahum minal gham, wa kadzalika nunjil mu'minin. aku kabulkan permintaannya. Siapa? Zannun, Nabi Yunus. Wa najainahu minal gham, dan aku selamatkan dia dari al-gham, dari bencana yang menimpanya, ditelan ikan dalam kegelapan yang luar biasa. Peluang untuk hidup berapa persen? Wa kadzalika nunjil mu'minin, demikianlah aku selamatkan orang-orang yang beriman. Walaqad arsalna min qablika rusulan ila qaumihim, sungguh telah aku utus sebelum kamu para rasul kepada kaum mereka. Faja'uhum bil bayyinat, lalu mereka datang kepada kaum itu dengan membawa kebenaran. Fantaqamna minal ladzina ajramu, kemudian kami binasakan orang-orang yang berbuat dosa. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin, dan wajib bagiku. Siapa yang mewajibkan? Allah Subhanahu wa taala. Untuk wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin, dan wajib bagiku untuk menolong orang-orang yang beriman. Kemudian yang keenam, peringatan bagi orang-orang kafir agar mereka segera atau tidak terus-terusan dalam kekufurannya. Allah berfirman, afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qablihim dammarallahu 'alaihim wal kafirina amsaluha. Tidakkah mereka berjalan di muka bumi kemudian mereka melihat bagaimana kondisi orang-orang yang sebelum mereka? Allah binasakan mereka. Walil kafirina amsaluha, dan bagi orang-orang kafir itu semisal dengan hukuman yang Allah berikan kepada umat sebelumnya. Kemudian yang ketujuh, itsbatu risalatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, menetapkan status kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena menceritakan umat-umat di masa silam yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala, bukti bahwa beliau tidak ngarang sendiri. Allah berfirman, tilka min amba'il ghaib, itulah berita ghaib, berita yang dulu kalian tidak tahu. Nuhiha ilaik, yang aku wahyukan kepadamu. Makunta ta'lamuha anta, kamu tidak mengetahuinya. Anta di sini dhamir fasal litaukid. La uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Wala qaumuka min qabli hadza, demikian pula kaummu tidak tahu min qabli hadza, sebelum kisah ini turun. Allah juga berfirman, alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum qaum nuh wa 'ad wa samud. Tidakkah telah datang kepada kalian berita orang-orang sebelum kalian, yaitu berita kaum Nuh, 'Ad, Samud, dan orang-orang setelah mereka? La ya'lamuhum illallah, tidak ada yang tahu tentang berita-berita itu kecuali Allah. Selanjutnya tentang tikrolul qasas, pengulangan kisah dalam Quran. Dan Nabi yang paling banyak Allah ulang-ulang kisahnya, Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya. Ada dua penjelasan kenapa kisah beliau paling banyak. Yang pertama, karena sisi perjuangan, alur perjuangan Musa itu sangat mirip dengan alur perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, sebagai dakwah dan pendekatan untuk orang-orang Yahudi yang berada di sekitar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika mereka mendengar cerita-cerita tentang Bani Israel, akan membuat mereka lebih mudah menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minal qasasil Qur'aniyah, di antara kisah dalam Quran, ma la ya'ti illa marratan wahidah, ada yang hanya datang sekali. Contohnya kisah Luqman, kemudian kisah Ashabul Kahfi. Dan ada yang berulang sesuai dengan kebutuhan yang menuntutnya dan kemaslahatan yang ada di dalamnya. Wala yakunu hadzal mutakarraru ala wajhin wahidin, namun kisah yang berulang ini modelnya tidak sama. Sudut pandang kisahnya tidak sama. Bal yahtalifu fitul wal kisar wal lin wa syiddah. Namun berbeda-beda, ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang lunak, ada yang keras. Wa dzikru ba'di jawanibil kisah fi mawdhi'in tuna akhar. Dan kadang menyebutkan sisi kisah yang lain yang ada di satu kisah namun tidak ada di yang lain. Dan sebagai catatan, tidak ada pengulangan kisah dalam satu surat yang sama. Nanti kisah Musa di satu surat A, ya nanti cuma itu saja, baru ada di surat yang lain. Dan hikmah adanya pengulangan ini, pertama adalah bayanu ahammiyati tilkal kisah, penjelasan tentang pentingnya kisah ini. Li'anna tikraraha yadullu 'alal 'inayati biha. Karena pengulangan kisah ini menunjukkan adanya perhatian besar terhadap kisah tersebut. Kemudian taukid, menguatkan kisah tersebut untuk bisa menancap dalam hati manusia. Kemudian yang ketiga, mura'atuz zaman wa halil mukhatabin, memperhatikan waktu dan kondisi orang yang diajak bicara. Karena itulah kita jumpai kadang ada al-ijaz wa syiddah ghaliban fima utiya minal qasasi fiswaril makiyah. Kita jumpai ada banyak kisah untuk surat-surat makiyah yang sifatnya pendek dan keras. Umumnya demikian, utiya minal qasasi fiswaril makiyah yang disebutkan dalam kisah-kisah surat makiyah. Wal aqs fima utiya fiswaril madaniyah, sebaliknya untuk kisah-kisah yang panjang yang lebih menarik itu umumnya disebutkan dalam surat-surat madaniyah. Kemudian yang keempat, penjelasan tentang balagh Al-Qur'an fi dhuhuri hadhil kisah hadhil qasasi ala hadzal wajh wa dzakal wajh ala ma taqtadil hal. Penjelasan tentang bagaimana balagh Al-Qur'an, karena Quran menyampaikan kisah ini dengan sudut pandang A atau sudut pandang B sesuai dengan kondisi masyarakat. Kemudian zuhuru sidqil Quran, penjelasan tentang kebenaran Quran, dan Quran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, di mana kisah ini datang mutanawwi'atun biduni tanaqud, dengan beraneka ragam dan tanpa ada perselisihan. Kita istirahat dulu saja ya, 5 menit saja, kemudian kita sambung dengan Israiliyat sampai mudah-mudahan bisa selesai. Sallallahu alaihi wa sallam.